Assalamualaikum dan salam perpaduan. Kembali mencarikan 5 berita pilihan dalam Berita 5 at 5.
Formula menang-menang bagi agen kerusi pelerai negeri Kedah dipersetujui antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Kedah, kata pengerusi BN Kedah, Datuk Seri Mahazir Khalid. Menurut beliau, formula tersebut diyakini dapat mendebusi beberapa kubu kuat Perikatan Nasional dalam pelerai negeri yang akan diadakan tidak lama lagi. Persetujuan itu dicapai setelah kedua-dua gabungan mengadakan rundingan dengan mengenepikan emosi dan berunding dalam suasana yang harmoni. Tegas beliau, kesepakatan dan keputusan dalam pengagihan kerusi itu diterima baik daripada pucuk pimpinan kedua-dua pihak tanpa adanya sebarang protes, biarpun agihan yang dipersetujui hampir sama rata. Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pengarah politik Profesor Dr. Muhammad Azuddin Muhammad Sani yang menyifatkan pembagian kerusi berasaskan pada formula 1917 untuk PH dan BN di Kedah sebagai adil. Beliau memaklumkan antara kriteria pengangkat kerusi yang dijadikan panduan adalah termasuk mengambil kira representasi serta sambutan rakyat di satu kawasan selain merujuk kepada keputusan dalam PRU ke-15 dan PRU ke-14. Proses agihan kesemua 32 kerusi Dewan Undangan Negeri antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan Terengganu bagi menghadapi pelerai negeri sudah selesai sepenuhnya, kata pengerusi Barang Perluangan Amalan Negeri, Datuk Seri Ahmad Said. Beliau berkata proses agihan tersebut selesai dalam tempoh sebulan selepas 3 kali diperbincangkan, dan beliau telah menyerahkan keputusan agihan tersebut kepada Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, untuk dimutamatkan. Katanya BN juga telah menyenarai pendek nama-nama calon yang bakal bertanding untuk kerusi Dun Terengganu pada PRN tidak lama lagi. Pada masa yang sama, beliau turut menafikan laporan akhbar yang mendakwa pihaknya sudah mengumumkan bekas Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman sebagai calon untuk PRN akan datang. Tegasnya, beliau hanya mencadangkan, bukannya mengumumkan, kerana terdapat sebuah akhbar melaporkan Ahmad Razif diumum sebagai calon pertama mewakili Barisan Nasional untuk bertanding dalam PRN bagi mempertahankan kerusi Dun Seberang Takir. Hubungan yang kukuh antara kerajaan negeri dan pusat sangat penting dalam memastikan projek pembangunan rakyat berjalan lancar, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, usaha untuk memperkukuhkan hubungan itu selari dengan misi kerajaan madani yang mahu setiap rakyat di negara ini mendapat manfaat daripada setiap pembangunan yang dilaksanakan kerajaan. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, hubungan erat Kerajaan Negeri Sarawak dan Kerajaan Persekutuan telah membolehkan pelbagai pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik di negeri itu. Beliau pada masa yang sama telah meluluskan peruntukan sebanyak 1.3 juta ke Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di rumah Richard N. King bagi menaik taraf rumah panjang dan menukar pendawai elektrik bagi manfaat 48 keluarga dan kira-kira 400 penduduk. Tan Sri Noor Omar tidak harus berpaling arah sebaliknya mencontoh sikap Panglima Perang Saidina Khalid Al-Walid yang taat kepada kepimpinannya, kata Ketua UMNO Bahagian Sungai Besar Datuk Seri Jamal Mat Yunus. Beliau menzahirkan kecewaan terhadap sikap bekas pemimpin UMNO itu yang bersama di atas pentas Perikatan Nasional bagi menghadapi pelerai negeri di Selangor yang akan datang. Terbaru, Tan Sri Noor Omar menerima jemputan dan berucap dalam majlis dialog anjuran Perikatan Nasional di Sungai Besar dengan niat memenangkan calon-calon daripada parti Perikatan Nasional. Beliau tidak menafikan sumbangan dan jasa Noor Omar yang begitu banyak kepada UMNO, khasnya dalam menerajui Parlimen Janjur Karang selama 6 penggal serta memegang beberapa jawatan menteri di dalam kerajaan. Terdahulu, Noor Omar berasa kecewa tidak menjadi calon Barisan Nasional pada pelerai umum ke-15. Rentetan daripada itu, beliau membawa kepada ketidakpuasan hati beliau dan telah dipecat daripada parti UMNO. Akar umbi UMNO perlu berlapang dada dengan kehadiran wakil parti dan kerajaan perpaduan, khususnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Perhimpunan Agung UMNO 2023, kata Ahli Majlis Tinggi UMNO Datuk Seri Ahmad Mazlan. Beliau berkata ini kerana langkah menjemput wakil-wakil daripada 19 parti politik dan kerajaan perpaduan termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim juga pengerusi Pakatan Harapan sebagai persediaan menghadapi pelarian negeri. Beliau menjelaskan dalam satu gabungan begini, UMNO kena berlapang dada dalam menerima kehadiran pemimpin sebab UMNO kini berada dalam perang politik yang lebih besar. iaitu pelarian 6 negeri. Beliau juga timbal pengurusi barang perundangan UMNO Johor berkata demikian ketika ditanya sama ada kehadiran Presiden Parti Politik Gabung Kerajaan Perpaduan pada Pilihan Agung UMNO tahun ini akan menimbulkan ketidaksenangan hati akan umbi atau sebaliknya. Media melaporkan Selain Anwar yang juga Presiden PKR, pemimpin parti lain turut mengesahkan mereka ke Pilihan Agung itu adalah Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal dan pengurusi gabungan Parti Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg.
Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Zahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam perpaduan.